šai sēdēji nav kvorums. Un es gribētu, cienījamie kolēģi, atgādināt, ka Saeimas kārtības rullis nosaka. Eiropas lietu komisija izskata ministru kabineta noteiktajā kārtībā sagatavotās Latvijas Republikas oficiālās nostādnes un lemj par tām pirms to paziņošanas Eiropas Savienības institūcijām. Tā kā deputāti nav klāt, lai veidotu šo sēdi par lemtiesīgu un lai nodrošinātu sēdes kvorumu, tātad šo sēdi par tiesīgu pieņemt pozīciju un lemt par sagatavoto pozīciju, tāpēc Saeima šī gadījumā nav izmantojusi kārtības rullī noteiktās pilnvaras izdarīt lēmumu par pozīciju un tātad paliek spēkā ministru kabineta vakar apstiprinātā pozīcija un es šo te sēdi slēdzu. Paldies, kolēģi, par darbu. Tiksimies trešdien.